Aurreko igandean, egunkari batek ekartzen zuen berri baten inguruko gogoeta egin nahiko nuke. Titularra honela zioen. Emakumeak Euskal Erkidego Autonomoan azken urte honetan sortu den enplegua akaparatzen dute. Berri honek aipatzen zuen gizarte segurantzako datuen arabera, Euskal Erkidego Autonomoan orain urtebete baino 4.000 emakume gehiagok lan merkatuan parte hartzen ari dutela. Aldiz, gizonezkoen kasuan, 2.500 gutxiago direla gizarte segurantzan altan daudenak. Horrela esan da azaletik bi konklusio atera ditzazkegu. Lehenik eta behin lanpostuen sorkuntza ematen ari dela. Eta beraz, krisialditik ateratzen ari garela batzuek behin eta berriz nekatu arte errepikatzen ari digutena egia dela. Eta bestetik, emakumeok lan merkatuan pairatzen ditugun diskriminazioak gainditzen goazela. Baina ziur nago zuek ere nire moduan dagoeneko momentu honetarako berri honek atzean duen trampari atzeman egin diozuela. Eta justuki gezur hauek desmantelatzeko erabili nahi dut nire gaurko tarte hau. Bi dira titular hau entzuterakoan sortzen zaizkidan galdera nagusiak. Lehenengoa, enpleguak sortu bai. Baina zeintzuk dira sortzen eta eratzen ari dituzten enplegu hauek guztiak? Eta bigarrena, zergaitik dira emakumeak enplegu hauek eskuratzen ari dituztenak? Lehenari erantzuteko bidatu maigaineratzea beharrezkoa da. Alde batetik, sortzen ari diren 4 enpleguetatik 3 zerbitzu sektorean sortzen ari direla. Ez dut azalpen handirik eman behar zerbitzu sektorearen lan baldintzen inguruan. Gehienok ongi ezagutzen baitugu sektore hauetako enplegu motak. Zarmen okerrak, soldata basuak, eventualitate tasa ikaragarriak, jasarpena, izan ere, enplegu hauek guztiak sortu zirenetik identitate zeinu nagusia prekarietatea izan baitute. Beste datua hauxe da. Aurreko maiatzean erregistratu ziren 64.000 kontratuetatik soilik 4.000 izan zirela mugagabeak. Eta aldiz, 49.000 temporalak eta jardunaldi partzialekoak izan zirela. Hauek dira justuki sortzen ari diren enpleguak, ezegonkorrak, eskubide minimorik gabekoak, aldi baterakoak eta jardunaldi murriztukoak. Hau da, gutxi gorabehera 3-4 hilabetekoak eta 500 euroko soldatak dituzten lanpostuak. Hortaz, aspaldi salatzen ari garen bezala, gaur enplegua izateak ez du bermatzen pobrezia eta bazterketa soziala egoera batean ez egoteak. Hauek dira krisialditik ateratzen ari garela justifikatzeko esartzen ari dizkiguten enpleguak. Eta egungo lan harreman eredua guztiz dezarautu eta soilik kapitalaren interesen arabera desorekak sortzen ari dituzten honetan, bigarren galderari erantzutea klabea bilakatzen da. Zergaitik emakumeak? Ba justuki guretzat lan merkatua horixe izan delako betidanik. Lan merkatu prekarioa eta eskubiderik gabekoa. Gaur arte guretzat bakarrik zena, hau da, segregazio laboralaren ondorioz lan merkatu baztertuan jardun behar izateak edo eta enplegu gutxiagoak guretzat izatea, orain orokortu eta hedatu nahi duten prekarietatearen fenomena egonkortzeko emakumeak erabili nahi gaituzte. Askotan aldarrikatu dugu sexuaren araberako langile klasearen barnean ematen den zatiketa ahulagoak egiten gaituela. Eta modu hortan, kapitalak langile klaseari esartzen dion esplotazioa emakumeontzat bikoiztu egiten dela lan merkatuan. Bere garaian, langile klasearen barnean zuten ahuldade posizioa erabiliz, enplegu prekarioenak oraindik gehiago prekarizatzeko, etxasertzeko langileak, telemarketina, etorkinak erabiliak izan ziren. Gaur, langile ororentzat orokortu eta zabaldu nahi duten enplegu eskubide galera eta lan harreman ereduaren eraldaketa gauzatzeko, emakumeen kontratazioaren bidez lortu nahi duten bezalaxe. Azken batean, guretzat, emakumeontzat, ez da ezohikoa lan merkatu prekario batera sartu behar izateak. Eta hortaz, enplegu hauek edatzen ari direnean, beraien logikan ez da arraroa emakumeak kontratatzea. Izan ere, lan eskubidedunetik datozen gizonak ez bai daude prest prekarietate hori jasateko. Eta horrek, konfliktibitatea ekarri dezakenez, emakumeak kontratatzea nahiago dute, gure borrokarako gaitasunak mugatuagoak daudelako lan merkatuan bertan pairatu ditugun zapalkuntzen ondorioz. Baina lan merkatua guztizko desarautzea lortzen badute eta enplegu eskueduna desagertaraztea lortzen badute, emakumea jarraituko dugu lan merkatu horretan egoten? Edo berriz ere beraien interesak eta helburuak beretzen dituztenean, etzera bidaliko gaituzte aurreko krisialdietan bezala eta gizonezkoak lanpostu prekarioetan kokatu transiziorako giltza gisa emakumeak erabili eta gero? Eta hemen dago egoeraren gako nagusienetarikoa. Nola bermatuko dugu sektore feminizatu hauetan guztietan une oro edatzen ari den prekarietareran aurka borroka egitea? Nola lortuko dugu behingoz sexuaren araberako banaketa gainditzea langilororen eskuide berdinak defendatzeko eta egin nahi duten iruzur berri honi aurre egiteko? Jokoan dagoena gure etorkizuneko enpleguak direlako. Jokoan dagoena gaur arte ezagutu dugun lan harreman ereduaren desagerpena eta guztiz desegituratua izango den joko arau berrien inposaketa delako aurrean duguna. Gaur, inoiz baino garrantzitsuagoa bilakatzen da, inolako sexuaren araberako bereizketarik gabeko klase borroka indartzu bat artikulatzea eta denok elkarrekin egungo sistema kapitalista patriarkala gainditzeko borroka indartzu bat aurrera eramatea Euskal Herrian. Baliotu dezagun beraz egoera hau indar metaketa handia egiteko. Baliotu dezagun egoera hau ere, bestelako lanaren banaketa oinarritik berregituratu eta pertsona ororentzako eskubideduna izango den lan merkatu baten aldeko defentsa egiteko. Denontzat, denon artean eraikia izan behar duena.